Hrvatske program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Lokalizovan požar na području Trebinjskih sela, područja zahvaćena požarom, obići će danas predsjednik Dodik.
Šmitove odluke neprihvatljive su za Srpsku, nastavio da truje odnose unutar Bosne i Hercegovine, što dovodi do eskalacije ukupnih odnosa.
Ubistvo djece na zvjerski način u NDH, simbol najdublje nepravde i vapa i savjesti čovječanstva protiv zla, izjavio Dodik.
Evropski savjet zvanično usvojio 18. paket sankcija Moskvi.
Vaterpolisti Srbije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Singapuru.
U Srpskoj sunčano i toplo. Od ranih jutarnjih časova požar u Trebinjskim brdima gasi oko 100 vatrogasaca, volontera, pripadnika civilne zaštite, gradske administracije, javnih preduzeća i ustanova, kojih helikopter MUP-a Republike Srpske, a cilj je da do kraja dana vatru u potpunosti ugase. Riječ je o požaru koji gori u području sela Trnovac i Vardište, a proširio se iz mjesta Staro Slano. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obići će područja zahvaćena požarom i razgovarati sa nadležnim službama. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Na rejonu sela Trnovac, Vardište i Staro Slano angažovano je više od 100 ljudi. Prema riječima zamjenika komandira vatrogasne brigade Trebinje, Neđe Ćuka, radi se o požarnoj liniji dugoj 3 km veoma nepristupačnog terena.
Nije problem što je duga, nego problem je samo može na prtnjača raditi i iz vazuha se nešto radi, znate, ne može raditi niđe mlaznica, ni crijevo, u to je problem, zato treba ljudi.
Da je situacija sa gašenjem vatre na potezu prema Trebinjskim brdima zahtjevna, kaže i načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan. Naglašava da je kompletno ljudstvo maksimalno angažovano na potpunom gašenju požara.
Ovom velikom aktivnosti sada je situacija mirna. Ovdje smo fokusirali sve snage sad trenutno koje imamo raspoložive. Vidjet ćemo efekte, morat ćemo ovo pažljivo drati i čuvati ovo požarište. Pratimo situaciju na drugima, stabilno je, nadamo se da neće biti nekih iznenađenja. Sinoć je bilo puno problema na potezu Staro Slano i borbe sa požarima. Sada u ovom trenutku situacija pod kontrolom i potpuno stabilna.
Požarišta je danas obišao i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je potvrdio da je požar lokalizovan.
Uspio se lokalizovati trenutno požar. Činjenica je da već danima nam vjetar pravi probleme i dalje su svi ljudi na požarištima i nadamo se da neće doći do širenja. Ono što je najvažnije, nadamo se da neće doći do novih požara. Preko 100 ljudi jutro smo podigli iz gradske uprave, iz javnih ustanova, preduzeća. Svi su bili na požarištu i trenutno su tamo.
Gašenje vatrogascima danima već otežava jak vjetar kao i dugotrajan period bez padavina. Zato sve nadležne službe ponovo pozivaju građane da budu oprezniji i da izbjegavaju aktivnosti koje mogu izazvati požar.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Iz Republike Srpske danas reagovanja na posljednje odluke Kristijana Šmita. Poručuju odluke su neprihvatljive, a nelegalni Šmit nastavio je da truje odnose unutar BiH, što vodi samo eskalaciji ukupnih odnosa. Podršku Šmitovim odlukama dala je i delegacija Evropske unije. Prilog Gostimir Keskić.
Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević ocijenio je sramnim i skandaloznim saopštenje delegacije Evropske unije u kojem je podržavaju odluke Kristijana Šmita i korištenje takozvanih bonskih ovlaštenja, te istakao da takva podrška ruši kredibilitet Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Jesu li to evropske vrijednosti? Da umjesto domaćih institucija, demokratskih institucija, odluke donose neizabrani stranci i namećuju? Je li to vladavina prava od koje nam drže predavanja stalno? Da umjesto demokratski izabranih predstavnika naroda i građana u institucijama odluke nameće strani tutor? U kojoj to zemlji članici Evropske unije ima? Gdje se to dešava tako? Ili možda ako se ne dešava u zemljama članicama, da li možda postoji jedna zemlja koja je na taj način išla prema Evropskoj uniji i na taj način vodila evropski put? To je tolika sramota.
Na posljednje odluke Šmita reaguju iz političkih stranaka. Lider Demosa Nedeljko Čubrilović rekao je da posljednje i po Republiku Srpsku štetne financijske i druge odluke pokazuju da je nelegalni Kristijan Šmit nastavio da truje odnose unutar Bosne i Hercegovine po različitim pitanjima, što vodi samo eskalaciji ukupnih odnosa, nikako rješavanju problema.
Juče smo na vladi donijeli odluku da izrazimo i svoje nezadovoljstvo i neke konkretne poteze da se poduzmu, prije svega preko pravnih lica koja su direktno oštećena jer mježaju se u njihove izvorne prihode. To vodi samo eskalaciji ukupnih odnosa unutar Bosne i Hercegovine, a nikako rješavanje pa ni pojedinačnog slučaja.
Reagovala je ekonomska struka. Ekonomista Aleksandar Ljuboja rekao je da je novac kojim Kristijan Šmit namjerava da riješi slučaj vijadukt i nabavku tehnologije za izbore trebalo da bude iskorišten za infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Doživjeti svoj sudski epilog jer dosta toga nije na zakonskoj osnovi, a dosta toga nije na logičkoj osnovi, a na kraju krajeva to je opet pitanje i ljudskih prava koje je mnogo šire od onoga što ovdje vidimo. To je da neko raspolaže sa nekom imovinom koja nije njegova i pravi štetu nekim drugim ljudima.
Stručna javnost je saglasna da bi institucije, organi i rukovodstvo Srpske poslije novih i po Banja Luku štetnih odluka nelegalnog Kristijana Šmita trebalo da razmisle o tome da više ne uplaćuju novac u budžet Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Šmit je nedavno nametnuo odluke u slučaju slovenačke firme Viadukt kojom se predviđa uzimanje novca i sredstava od akciza sa jedinstvenog računa od dijela koji pripada Srpskoj, te odluku da Centralna banka Bosne i Hercegovine obezbijedi novac za nove tehnologije u izbornom procesu.
Nepoznati počinioci jutro su oskrnavili saborni hram u Spenje Presvete Bogorodice u Tuzli, oštetili tron blažene matrone Moskovske, odvalili vrata crkvene prodavnice i odnijeli dobrovoljne priloge, rekao je sveštenik Miloš Trišić. Prema njegovim riječima, ovo nije prvi put da je saborni hram u Tuzli oskrnavljen, jer se slična situacija dogodila i prije nekoliko mjeseci, a počinioci nisu uhapšeni. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović kaže da ovo predstavlja dio organizovanog djelovanja usmjerenog protiv Srba u Federaciji, gdje su Bošnjaci većinsko stanovništvo s porukom da srpski narod nije dobrodošao. Sveštenik Trišić je naglasio da ovakvi napadi duboko vrijeđaju vjerska osjećanja kao sveštenstva, tako i pravoslavnih vjernika u Tuzli.
Jedan nemio događaj jutros, negdje oko 7:30, dakle u jutarnjim časovima, dva zasad nepoznata lica ušli su naš hram u sabornu, hram u Tuzli, pod izgovorom da žele da se pomole i nažalost napravili su veću materijalnu štetu, oštetivši tron blažene matrone Moskovske u kojoj čuvamo česticu njenih svetih moškiju. Dakle, oštećen je tron, vjerovatno u namjeri da se otuđi novac. Sve se to desilo vrlo brzo. Gospođa koja ovdje pomaže nama u hramu, koja je bila tada zadužena u to vrijeme da čuva hram, tako reći, izašla je samo na kratko da obavi par poslova ovdje, da očisti dvorište. Dakle, oni su ušli, oštetili, oskrnavili hram, izašli, udaljili se u nepoznatom pravcu. Obaviještena je odmah i policija koja je došla, napravila uviđaj, uzela sigurnosne snimke sa sigurnosnih kamera koje imamo u hramu i van hrama. Eto, sad čekamo da vidimo šta će dalje biti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je u NDH prema nepotpunim podacima na zvjerski način mučeno, umoreno i ubijeno 74.604 djece, ističući da su ti nevini mali ljudi simbol najdublje nepravde i vapaj savjesti čovječanstva protiv mržnje i ljudskog zla.
Povodom dana sjećanja na ubijenu i umorenu djecu NDH, koji će biti obilježen sutra u zaseoku Macure u Prijedorskom naselju Gornji Jelovac, Dodik je rekao da njihovo stradanje ne smije ostati samo broj i da je zato obaveza naroda i države da ih ne zaboravimo.
Sarajevska kompanija Pretis, koja proizvodi tenkovsku, minobacačku i topovsku municiju, godinama je predstavljena kao nosilac namjenske industrije u Federaciji. Ipak u javnosti su isplivali podaci koji ukazuju da je poslovanje te kompanije daleko od pozitivnog. Govori se o milionskim dugovima. Nezadovoljstvo upravljanjem pokazao je američki partner kompanija Regulus, koja ima manjinski, ali značajan dio vlasničkog udjela. Sve se dešava pred 1. augusta, kada je su sjedinjeni Sjedinjene Američke Države najavile uvođenje carinske stope za robu iz BiH, što će najviše naštetiti namjenskoj industriji iz federacije, u prilogu Slavice Brkić.
Dok samo artiljerijska granata od 155 mm zbog sukoba u Ukrajini doseže astronomsku cijenu od $6,000 po komadu, sarajevska kompanija Pretis je u milionskim dugovima, a godišnje proizvede i do milion granata različitog kalibra. Na probleme u Pretisu ukazuju i podaci interne revizije koju je inicirao novi vršilac dužnosti direktora Aydin Kupus. Potpisani su brojni ugovori, uzet je avans što je dalo privid pozitivnog poslovanja, a zapravo treba će im više od 3 godine da isporuče naručenu municiju.
Stanje na računu na dan 30.5.2025. iznosi 311.858 maraka sa ukupnim obavezama prema kreditima od 36.644.000 maraka i ukupnim obavezama dobavljačima oko 31 milion, kao i ukupnim obavezama prema primljenim avansima, čak 287 miliona maraka.
Američka kompanija Regulus, koja ima 41,5% vlasničkog udjela, nezadovoljna je kako vlada federacije upravlja Pretisom, i to u trenutku dok Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri imaju velike potrebe za artiljerijskom municijom iz Pretisa. Vlasnik kompanije Will Somerdjuk ih optužuje da kriju operativne i financijske informacije. U pismu advokatske kuće Toridon, koju potpisuje bivši američki državni sekretar Mike Pompeo, navodi se da je Pretis u katastrofalnom stanju, što je posljedica nesposobnosti i korupcije.
Umjesto transparentnosti, vlasti sada žele da prošire nadzorni odbor Pretisa sa 3 na 5 članova, čime bi umanjili uticaj predstavnika gospodina Somerdjuka. Odbijanje da dijele osnovne informacije sa velikim dioničarem izaziva veliku sumnju. Takvo ponašanje implicira da se pokušava zataškati nepravilna ili koruptivna aktivnost.
Nakon što su sarajevski mediji objavili detalje afere Pretis, oglasila se federalna vlada, tačnije resorno ministarstvo. Milionske dugove ne spominju, a isplatom regresa radnicima za prošli mjesec poručuju da Pretis nije u ozbiljnim financijskim problemima. Negiraju navode Regulusa da žele da prošire nadzorni odbor i time umanje njihov uticaj. Problemi Pretisa i namjenske industrije eskaliraće 1. avgusta kada na snagu stupa odluka američke administracije o uvođenju carinske stope od 30% za robu iz Bosne i Hercegovine. Iako te mjere najviše pogađaju izvoznike iz federacije, bošnjačka trojka odbija uvesti nultu stopu za američku robu, što bi bio preduslov da se ukinu američke carine, kaže zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac.
Politika Bošnjaka, politika trojke jeste politika takva da ne razgovara sa administracijom Donalda Trumpa. Ako danas napravimo analizu bilansa roba koje se izvozi iz Sjedinjene Američke Države, pa upravo ovakva politika trojke jako puno će koštati privrednike Federacije Bosne i Hercegovine. A da su prihvatili naš stav da carina bude 0% ponudimo, imali bismo mnogo bolju pregovaračku poziciju nego što imamo sada.
Prošle godine mediji su objavili fotografije granata iz Pretisa na ukrajinskom ratištu. Tada je postavljeno pitanje kako artiljerijska municija i pored zabrane predsjedništva završava u ratnim zonama. Ako kompanija Regulus ne krije da Sjedinjene Američke Države imaju hitnu potrebu za artiljerijskom municijom iz Pretisa, jasno je kako granate iz Sarajeva završavaju na ukrajinskom ratištu.
Firma Končar iz Zagreba rekonstruisaće i narednih 15 godina održavati javnu rasvjetu Banja Luce. Za taj posao od gradske uprave Banja Luka dobit će 35 miliona maraka. Ova odluka izazvala je burne reakcije i u javnosti i među političkim akterima. Pored Končara na tender su se prijavile dvije banjalučke firme. Prilog Mirine Grabeš.
Od gašenja rasvjete do ulaganja vrijednog više miliona. Izgleda da rasvjeta u Banja Luci predstavlja jedan od prioritetnih projekata gradskim vlastima. Gradonačelnik Draško Stanivuković kaže da je riječ o dugoročnoj strateškoj investiciji koja će donijeti unapređenje energetske efikasnosti, smanjenje troškova i modernizaciju grada.
4 miliona maraka dajemo za struju, 300-400 hiljada dajemo za firmu koja održava. To je 4,3-4,4 miliona. Plaćamo pojedinačno firmu i pojedinačno struju. Imamo zahrđalu rasvjetu, imamo žuto.
Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač smatra da su domaće firme diskriminisane već u startu. Tenderskom dokumentacijom predviđeno je da firma u zadnje 3 godine mora imati 60 miliona prometa, što ni jedna domaća firma nije mogla ispuniti, iako su tvrdi ponudile povoljnije uslove.
našim firmama koje se bave sa tim, koji su dostavili kalkulaciju, zajedno sa onom nosećom lirom i rasvjetom, 165 maraka. Evo neka je 200 maraka. A po ovome, kako su oni izračunali za 35 miliona da se promijeni 20.000 rasvjetnih tijela u gradu Banja Luci, košta znači 35 miliona. Znači da njihova rasvjeta po jednom rasvjetnom tijelu košta od 1800 skoro do 2000 konvertibilnih maraka.
Prema dostupnoj dokumentaciji gradske uprave stoji da su rashodi po osnovu utroška električne energije na javnim površinama 3, a ne 4 miliona, ističe Lukač. Podsjeća i da je skupštinska većina podržala projekat zamjene rasvjete, ali ne i to da se posao dodijeli firmi iz Hrvatske, koja će po ugovoru narednih 15 godina upravljati javnom rasvjetom u gradu.
Sad na republičkom nivou da je vlada odlučila da puteve Republike Srpske da hrvatskim putevima da sljedeći 15 godina upravljaju sa putevima Republike Srpske ili autoputevima Republike Srpske po istom modelu, da li bi to bilo ispravno? Apsolutno ne.
Odbornik Goran Selak ukazuje na, kako kaže, neriješene osnovne komunalne probleme u gradu i postavlja pitanje da li je ulaganje u rasvjetu zaista najveći prioritet.
Prioritet je da naši građani u svim dijelovima Banja Luke imaju vodu. Prioritet je da naši mališani imaju svako obezbijeđeno mjesto u vrtiću. Znamo da su nestašice vode, da su liste čekanja ogromne u vrtićima, nemamo parkinga u Banja Luci, opšti je haos.
Ostaje pitanje, da li je javna rasvjeta zaista prioritet broj 1 i koliko će Banja Luka, osim savremenije infrastrukture, zaista dobiti ovom višegodišnjom saradnjom?
Iz pravosuđa, Dalibor Mandić osuđen je u Banjalučkom okružnom sudu na 30 godina za brutalno ubistvo Arijela Bogdanovića iz Banja Luke, koji je na smrt izbodan nožem 2. decembra 2022. godine.
Mandića je optužnica teretila za teško ubistvo počinjeno na svirep ili podmukao način u blizini benzinske pumpe i studentskog kampusa.
Svijet, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio da ne bi mirovnim pregovorima sa Rusijom trebalo dati jači zamah i najavio da je zatražio od novog sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustema Umerova da intenzivira pregovarački proces. Iz Rusije upozoravaju da se druge zemlje ne miješaju ovaj sukob. U međuvremenu Evropski savjet je usvojio 18. paket sankcija Rusiji koji se odnosi na 14 fizičkih i 41 pravno lice. U prilogu Srđana Kecmana.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da u Ukrajini neće biti sklopljen mir ako se Rusija i Amerika ne usaglase, dodavši da postoji raskol između progresivne liberalne Europe i Amerike koja ide u patriotsko-konzervativnom pravcu. Pozvao je na lični sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa, opisujući to kao jedini realan put za okončanje sukoba u Ukrajini.
Rješenje ovog rata nije na bojnom polju. Nije vojna sila ta koja će odlučiti o tome, već isključivo diplomatija. Ukrajinci su praktično izgubili ovaj rat zajedno s Ukrajinom i Evropom. Nažalost, niko nema hrabrosti da to prizna i izvuče zaključak.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Moskva ima pravo da napada vojne objekte država koje snabdijevaju Ukrajinu oružjem za udare duboko u Rusiji. Zaharova je napomenula da će u slučaju dalje eskalacije Rusija odgovoriti odlučno i na isti način.
Više puta smo izjavili da je raspoređivanje jedinica oružanih snaga drugih država u Ukrajini pod bilo kojom zastavom apsolutno neprihvatljivo. To smatramo pripremom za stranu intervenciju. Takve takozvane multinacionalne snage smatrat ćemo legitimnim vojnim ciljem. Prve rakete koje obore naše sistemi protiv vazdušne odbrane omogućit će nam da brzo utvrdimo gdje i kako su proizvedene.
U međuvremenu Europski savjet je usvojio 18. paket sankcija Rusiji, koji se odnosi na 14 fizičkih i 41 pravno lice.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. Već 8 dana stanovnici opštine Berković, koji su priključeni na javnu vodovodnu mrežu, vodu ne mogu da koriste zbog visokog stepena zamućenja. Kako je saopšteno, iz opštine Berković u vodu su se pojavile visoke koncentracije amonijaka, gvožđa i drugih štetnih primjesa. Kvar na vodovodnoj mreži prouzrokovali su radovi na izgradnji hidroelektrane Dabar, koju obuhvataju šira područja u nekoliko hercegovačkih opština. Prilog Momira Milića.
Štab za vanredne situacije Berkovića pozvao je stanovništvo da vodu ne koriste za piće, pripremu hrane i ličnu higijenu. Iz preduzeća Hidroelektrana Dabar saopštili su da je do zamućenja došlo na iskopu buduće mašinske zgrade te hidroelektrane, gdje je došlo do obrušavanja zemlje. Radovi su obustavljeni, a ispumpavanje vode zaustavljeno. Voda sa izvorišta Vrijeka sadrži visok procenat štetnih supstanci, a stanovništvo se snalazi na različite načine.
Imamo tu neke obližnje izvore od sa kojih donosimo vodu, ali ni to nismo 100% sigurni da li je ispravno, ali to koristimo i kupujemo. Prije neki dan se desilo da je zafalo čak vode na rafovima u našim prodavnicama, ali eto, dobavljači su valjda sada već donijeli.
Umeđu vremenu je iz preduzeća Hidroelektrana Dabar potvrđeno da čekaju novu analizu kvaliteta vode, nakon čega će se oglasiti saopštenjem za medije. Iz štaba za vanredne situacije opštine Berkovići odlučni da i pravno potraže rješenje ovog problema. Načelnik opštine Berkovići Bojan Samardžić i predsjednik Skupštine opštine Nenad Avramović.
I ono što želim da kažem, da istaknem, da ja kao načelnik opštine Berkovići i opštinska uprava koju ja rukovodim, neće nikome dozvoliti da ovo pitanje politizuje, odnosno da ga prebaci u sferu politike i politikanstva, a što ne znači da nećemo tražiti odgovornosti, ali ovo je prije svega stvar struke.
Prisustvo hlora, naknadno vještački urađeno, ono samo može, hlor se ili dodaje, samo može biti naknadno, govori o činjenici da je neko imao namjeru da zamućenost rješava dodavanjem hlora prekomjernim.
Za 20 dana iskop bi trebalo da bude završen, a potom bi lokalitet trebalo da bude betoniran, saopšteno iz preduzeća Hidroelektrana Dabar.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da preuzima na sebe da se riješi pitanje finansiranja azila za pse na Manjači, jer to nije samo životinje u nevolji, već je to sramota ljudi koji su za njih odgovorni. Dodik je naveo da snimci fotografija azila na Manjači ne mogu nikoga ostaviti ravnodušni.
Dodik je u objavi na X-u napisao da neće ostati samo na riječima, već će u utorak primiti i predstavnika azila Manjača, saslušati njihove potrebe i pomoći da se ovaj problem riješi.
Komunalne službe grada Bijeljina nikako ne uspijevaju da izvrše svoje obaveze, što potvrđuje smeće nagomilano u kanalu Drina-Dašnica u samom centru grada. Zašto je tako, iz gradske uprave ovaj put je izostao odgovor. Prilog Vesne Jeftić.
Ognjen Tomić živi u neposrednoj blizini kanala i svakodnevno šeta obalom. Ogorčen je na nesavjesne građane koji bacaju smeće u kanal i vjeruje da problem može da riješi samo dosljedna kaznena politika.
Pa iskreno sramota. Evo ima kontejner, ovdje se baci, a džabe ne vredi to. Izgleda da bi trebalo. Jedno 500 maraka po džepu i video nadzor bi bio dobra stvar, ali mislim da više po džepu ljudima treba.
Zbog ozbiljne suše vodostaj kanala je opao i otkrio veće količine smeća u vodotoku, kao i prerasle vodene trave za koje se vezuje različita otpadna plastika. Udruženje ribolovaca redovno poribljava kanal, a zagađenje ugrožava živi svijet. Miodrag Đukić, predsjednik Udruženja ribolovaca Riba Bijeljina.
Kanal nikad nije bio bogatiji s ribom. Ono što čini problem ribljem fondu i vodama, to je prije svega zagađenost, odnosno smeće i razni otpad koji se baca inače u vodu. Nije rijetka pojava da se vidi kako plutaju čitave vreće smeća.
Pored neočišćenog korita kanala, ni obale koje su samo djelimično travnate, ne kose se redovno, a u vrelim danima izostalo je i navodnjavanje sadnica drveća. Vode Srpske investirale su u projektovanje i uređenje ovog vodotoka i gotov objekat predale na održavanje gradu Bijeljina. Saša Mirić, portparol javne ustanove Vode Srpske.
Sa stanovišta javne ustanove Vode Srpske najvažnije je da način održavanja kanala ne ugrožava funkcionalnost samog objekta, dakle da postoje uslovi za zadovoljavajući proticaj, znači kroz kanal Dašnica. Sada što se tiče tog estetskog, da kažemo, dijela, to je na onima koji održavaju, znači u čijoj nadležnosti održavanje urbane regulacije.
Iz gradske uprave koja je nadležna za održavanje kanala, bez odgovora na pitanje zbog čega se kanal ne čisti redovnije i na koji način bi se moglo uticati na nesavjesne pojedince da ne bacaju smeće u vodotok. Prije više od jedne decenije komunalna policija pokrenula je inicijativu da se uzvodno od šetališta postavi videonadzor radi snimanja i kažnjavanja bar onih koji u kanal bacaju veće količine smeća. Međutim, sve je ostalo samo na postavljanju stuba za montažu kamera.
Iako je ljeto u punom jeku, povećana je potražnja za ogrjevnim drvetom i peletom, snabdjevanost je dobra, smanjen izvoz na tržište EU utiče i na nešto niže cijene ovih energenata. Ova okolnost ide u prilog domaćim potrošačima koji se već unaprijed pripremaju za predstojeću sezonu grijanja. Prilog Božidarke Kuvalje Bašić.
Iako su temperature ovog ljeta izuzetno visoke, interesovanje građana za nabavku ogreva već je počelo. Stručnjaci preporučuju da je upravo sada najpovoljniji trenutak za kupovinu ogrevnog drveta i peleta. Ne samo zbog bolje dostupnosti, već i zbog nižih cijena u odnosu na zimski period, rekao je predsjednik Udruženja drvoprerađivača, izvođača radova u šumarstvu i prevoznika šumskih sortimenata Republike Srpske Zoran Đurašinović.
Sad je trenutno smanjen izvoz prema europskim državama, Italiji, Austriji, Njemačkoj, negdje glavna sezona i kod njih dolazi od septembra, tako da na tržištu postoji velike količine i svi proizvođači su spremni da ponude lokalnom domaćem stanovništvu sada po prihvatljivim cijenama, a kad je u pitanju trenutna cijena, ona je prihvatljiva i negdje ja mislim da se kreće za tu veliku peletu, a metar puta 1,80 je možda negdje relacija od 215 do 230 maraka.
U većem dijelu Srpske cijene peleta ostaju na nivou prošlogodišnjih, bez značajnih poskupljenja. Kod pojedinih snabdjevača zabilježen je blagi rast, što je uslovljeno kvalitetom ovog energenta, istakao je predstavnik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović.
Cijena trenutna na domaćem tržištu je 450 maraka. Znači ima nekih oscilacija od cijenu, Sarajevo trenutno nešto povoljnije od područja Banja Luke, on su negdje na 430 i opet tu ima razlike malo u klasi kvaliteta, a jedan je pelet malo skuplji, a dva je ta cijena koja je rečena. Ima peleta na zalihi, nema nekog pretjeranog pritiska ni iz izvoza.
Distributeri očekuju da će potražnja za ogrevom u narednom periodu nastaviti da raste. S obzirom na to da je vremenske prilike teško predvidjeti, stručnjaci savjetuju građanima da na vrijeme obezbijede potrebne količine i naprave zalihe.
Na Tjentištu danas počinje 11. Jelen Okej Fest na kojem će publika osim u koncertima poznatih bendova moći da uživa u prirodi Nacionalnog parka Sutjeska. Gordana Prtina.
Na Tjentištu je i Vanja Mišić i od nje ćemo saznati šta sve posjetioci mogu da očekuju.
Danas zvanično počinje festival gdje nas večeras očekuju i Elementali i Plavi orkestar. Nisu jedini naravno, ali evo interesant nam je taj kontrast između Elementala i Plavog orkestra i to je nešto čime se ponosimo imajući u vidu to koliko različitih žanrova smo priredili i ove godine za sve naše posjetioci. Naravno, nakon programa na main stage-u selimo se opet u kamp kada su afteri do ranih jutarnjih časova.
U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti održan koncert poznatog trebinjskog kantautora Ranka Slijepčevića i obilježeno 30 godina od izlaska njegove prve ploče, ali i promocija novog 13. albuma. Na Palama u Olimpijskom parku u 17 časova bit će otvorena izložba slika nastalih na likovnom saboru Udruženja ljubitelja umjetnosti Pale.
Vaterpolisti Srbije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Singapuru. Naredni protivnik će Srbiji biti Sjedinjene Američke Države. Rubriku iz sporta pripremio Bojan Božić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva pošto je danas u osmini finala pobijedila Japan rezultatom 21-14. Vaterpolista Srbije Boris Vapenski.
Bitno je da smo pokazali ko smo i šta smo i da smo od prvog momenta krenuli jaku utakmicu i da smo se odvojili posle onog pada u drugoj četvrtini, odmah smo se digli i samo nastavili da radimo, da igramo i nismo protivnik koja do posljednjih par minuta nismo dozvolili da uopšte igra vaterpolo.
Protivnik Srbije u četvrtfinalu u nedjelju bit će Sjedinjene Američke Države. Fudbalski klub Borac eliminisan je iz kvalifikacija za Ligu konferencija. Nakon povratka iz Andore, šef stručnog štaba Mladen Žižović podnio je ostavku na ovu funkciju. Nakon bolne eliminacije u kvalifikacijama za konferencijsku ligu i skoro neprespavane noći, donio sam odluku da podnesem ostavku na mjesto šefa stručnog štaba Borac. Želim da se zahvalim rukovodstvu kluba, svim igračima i svojim saradnicima na predanom radu, naveo je Žižović u saopštenju. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je borcu na velikoj borbi uprkos eliminaciji iz Lige konferencija. Iako borac nije uspio da se kvalifikuje u narednu rundu, čestitam im na sportskom viteštvu, sjajnoj igri koju su pokazali u drugoj utakmici, poručio je predsjednik Republike Srpske i dodao da vjeruje da će Banja Lučani nastaviti da nižu uspjehe na veliku radost svih koji vole borac.
Preovlađuje sunčano i toplo, prema večeru umjerena oblačnost, uz slabu kišu mjestimično, sutra sunčano i vruće, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperatura vazduha u 14 časova. Kalenovnik 18, Čemerno 19, Sokolac, Han, Pjesak 20, Kneževo 22, Gacko 23, Drinić, Rudu, Srebrenica, Foča 24, Mrkonjić grad 25, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Novi grad i Šipo 26, Doboj, Ribnik i Srbac 27, Banja Luka, Bileća i Prijedor 28 i najtopliji u Trebinju sa 30 celsovi stepeni. U nastavku dana pretežno sunčano i toplije uz njeni razvoj oblačnosti, a pokoja kap kiše moguća je samo ponegdje na sjeveru. Maksimalna temperatura vazduha danas od 25 do 32, u višim predjelima od 20. Sutra nakon svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano i vruće. Kasnije poslije podne i uveče prolaz umjerena oblačnost izmještat će se sa zapada ka istoku, a na jugu krajine na planinama počet će da duva umjeren do jak jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 20, u višim predjelima od 8, a maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 25.
Završavamo dnevnik odjevom emisije.
Lokalizovan požar na području Trebinjskih sela, područje zahvaćeno požarom, obići će danas predsjednik Dodik.
Šmitove odluke neprihvatljive su za Srpsku, nastavio da truje odnose unutar BiH, što vodi eskalaciji ukupnih odnosa.
Ubistvo djece na zvjerski način u NDH, simbol najdublje nepravde i vapaj savjesti čovječanstva protiv zla, izjavio Dodik.
Evropski savjet zvanično usvojio 18. paket sankcija Moskvi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag.